Přeji vám dobré dopoledne i ode mě, a to přesto, že já mám za téma negativní výzvu. Jednu negativní, jednu pozitivní. Nemáme rádi negativní výzvy obvykle. Ještě než začnu, tak mám milou povinnost vyřídit vám pozdravy ze sboru v Praze na Spořilově. Druhý verš 12. kapitoly. Je to velmi obsáhlé téma, přestože je to jenom jeden verš. Dalo by se o tom mluvit strašně dlouho. A nepřipodobňujte se věku tomuto, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat nebo rozpoznat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Varianta je také, abyste mohli rozpoznat příjemnou, bohulibou nebo přijatelnou a dokonalou Boží vůli. Předmětem té negativní výzvy je tento věk, nebo taky tento svět. Kraličtí překládají svět, 21. svět, studijní překlad věk, King James anglický překlad má také svět. Mám 12leté dcery, oni mi to nebudou věřit. Ale snažím se občas koukat na věci jejich pohledem. Když mi bylo 15 před 30 lety, tak jsme slýchávali. Tohle nedělej, to je svět. Tam nechoď, to je svět. Tohle si neoblíkej, to je svět. Tuhle muziku neposlouchej, to je svět. Já jsem si říkal, prosím vás, co to pořád máte s tím světem? Vždyť je to Boží stvoření. Tak vyčkejme, zkusíme se podívat, co to vlastně tedy je ten svět nebo věk v tomto případě. Ale předtím tam máme vlastně jedno slovo. Nepřipodobňujte se. To slovo je velmi zajímavé, řecky je to suschematizo. 21. má nenechte se formovat tímto věkem nebo světem. Angličtina má be not conformed. Nebuďte konformní k tomuto věku. Používá se v angličtině fráze conform to the rules. Odpovídat daným pravidlům. Máme to někdy na výrobcích. Tento spotřebič byl konstruován tak, aby odpovídal standardům té a té normy. Takže to není nějaké napodobování. Jenomže prostě všichni to dělají, tak to zkusím také. To je odpovídání daným normám. To je zajímavý výraz. V 1. Petrově 1.14 je jako poslušné děti se nepřizpůsobujte, to samé slovo, dřívějším žádostem, jako když jste byli v nevědomosti. Tak a teď tady máme to hlavní, ten předmět, řecký výraz aion. Je to věk nebo éra, určitý časový úsek, který se vyznačuje nějakými pravidly. Jak jsem již říkal, často se překládá jako svět v přeneseném slova smyslu. Neznamená to ten hmotný svět a už vůbec ne ve formě Božího stvoření, protože jak výrazy kosmos pro svět, tak aion jsou na drtivé většině míst v Bibli uváděny v negativním slova smyslu, jako něco, co je proti Bohu, jako něco, co je ve spouře proti Bohu. Ale ono i s tím stvořením, víte, buďme opatrní. Ono uvědomíme si, často říkáme, koukáme se do přírody, říkáme, obdivujeme Boží stvoření. Uvědomíme si, že přírodní pravidla, tak jak platí dnes, jsou výsledkem hříchu a pádu člověka. Přemýšleli jste nad tím někdy? Fungoval potravní řetězec s člověkem na jeho vrcholu v ráji? Nefungoval. Bude fungovat v tisíciletém království? Nebude. Beránek a lev budou pohromadě. První záznam o smrti zvířete je tehdy, když Bůh vyhnal Adama a Evu z ráje a dal jim koženou suknici, aby zakryli jejich nahotu. Muselo zemřít zvíře a ukazuje nám to jeden důležitý princip. Odplata za hřích je smrt. Životní podmínky se změnily dramaticky ještě jednou, a to po potopě. Když se podíváte na věk, jakého se dožívali lidé před potopou a po potopě, je tam diametrální rozdíl. 7 až 8krát delší doba. Životní prostředí se muselo naprosto dramaticky změnit. A co bylo důvodem pro potopu? Opět to byl hřích člověka. My můžeme obdivovat přírodu. Určitě boží stvoření je natolik dokonalé, že hřích ji nedokáže překonat. Ale je tam také to ale. Takže jsme si řekli, že jak výrazy aion, tak kosmos jsou obvykle uváděny v negativním slova smyslu. V Janově evangeliu máme na 3 místech výraz vládce tohoto světa. Je tam vždycky uváděn v tom, že je poražen. Ano, Satan byl poražen na Golgatě na kříži. Ale budeme se také dívat do 2. kapitoly epištoly k Efeským, kde je napsáno, že tento vládce mocnosti vzduchu působí v synech neposlušnosti. Je činný, nemůžeme si s tím zahrávat. Zaujal mě jeden význam taky toho výrazu aion, tedy věk. A to je v těch vysvětlivkách, nebo King James překlad má v jednom verši právě shodou okolností v tom, co se budeme dívat do ty epištoly k Efeským, výraz course. To není jenom vzdělávací kurz, není to chod jídla jenom, ale je to zároveň lodní směr, určený směr, anebo pokyny pro danou situaci. Takže představme si ten věk jako určitý matrix, jako nějaké virtuální prostředí, které má daná pravidla a která vyžaduje, aby jsme se v něm pohybovali určitým způsobem. A máme tady výzvu, aby jsme se tomu nepřizpůsobovali, abychom nefungovali podle těchto pravidel. Protože ta pravidla nejsou z Boha, ta pravidla jsou řízena nepřítelem Božím. A víte, jako to nejsou nějaké, nemusíme si dávat nějaké konkrétní věci. My si vždycky myslíme, že Satan je nějaký amatér. Prosím vás, on si může zneužít i ty nejušlechtilejší věci na tomto světě. Ty nejlepší věci. Pojďme se podívat do té epištoly k Efeským, 2. kapitola, 1 až 3. Také vás křísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy, když jste kdysi žili podle věku tohoto světa, podle vládce mocnosti vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti. Mezi nimi jsme kdysi i my žili, v žádostech svého těla dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli, a tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu, tak jako ostatní. Děti hněvu tady neznamená, že bychom se často hněvali, ale že jsme byli děti, kteří jednou budou vystaveni hněvu Božímu. Ve 2. verši máme oba ty výrazy najednou. Niž jste kdysi žili podle aion tohoto kosmos. Vidíme, že ty 2 výrazy jsou tady pohromadě a doplňují se. Právě v tom ten aion, tady angličtina má přeložen jako ty pokyny pro danou situaci, jako ten udávaný směr, kterým vlastně jako jakési pravidlo. Máme ještě taky v Galackým 1.4, aby nás vysvobodil z tohoto přítomného zlého věku. Tady dokonce i kraličtina uvádí jako věk. Takže vidíme ten negativní smysl slova. Těch veršů by bylo mnoho, nebudu je číst, mám tady vypsaný ještě 2, ale pojďme dál. Já se k tomu světu ještě na závěr vrátím. Teď to nebudu dál rozebírat, pojďme pokračovat v té terminologii. Pokud se vrátíme zpátky do druhého verše 12. kapitoly k Římanům, tak tady máme proměňujte se obnovou své mysli. Proměna, metamorfóza. Není žádné překvapení, že v řečtině je slovo metamorfó. A máme tady jeden problém. V závislosti na překladu tady máme proměňujte se, buďte proměňováni. Proměňte se, buďte proměněni. Přemýšlejme o tom chvilku. Mám za to, že všechny tyto výrazy, ať sloveso v aktivním či pasivním, ať vy dokonavý nebo nedokonavý, mají svůj smysl. Tak předně, ta moc samozřejmě není z nás. My sami nejsme schopni se proměnit. Můžeme se snažit, jak chceme, nedosáhneme vůbec ničeho. Podívejme se do Efeským 1. kapitoly, verše 19 až 20. To je ta známá Pavlova modlitba za Efeské a modlí se za to, aby viděli, aby pochopili, aby prostě, aby šli do hloubky. A je tady napsáno, abyste viděli, jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme, v souladu s působením moci jeho síly, a tu uplatnil v Kristu, když jej zkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Uvědomujeme si někdy, že máme přístup k takto obrovské moci? To je něco neskutečného. A víte, co je na tom nejlepší? Že s ní nemůžeme sami disponovat. Dovedete si představit, jaký chaos by nastal, kdyby nám tato moc byla svěřena do rukou? Něco neskutečného. Takže je to něco úžasného, protože máme přístup k této moci, ta moc může působit na nás, ale nemůže v nás nic zkazit, protože Bůh ji drží pevně v rukou. On je všemocný, on má tu moc. My bychom všechno spackali. Opravdu, buďme rádi. Ale kde je ten aktivní prvek? Aby Bůh mohl tuhle tu moc v nás používat, tak my musíme se nepřizpůsobovat těm pravidlům. Protože jakmile se budeme přizpůsobovat, tak ta moc nás nemůže působit. Bůh není násilník, on je všemocný. Ale on z nás nebude prosit. Jo, takže máme pasivní i aktivní prvek. No a vy dokonavý a nedokonavý, je to jednorázová záležitost nebo je to průběhový děj? Bratr Michal právě uváděl na začátku. My máme určité postavení před Bohem. My, kteří patříme Bohu, jsme znovu zrozeni, byli jsme vykoupeni drahou krví Pána Ježíše Krista. Nepatříme sami sobě. On je naším majitelem a pánem. A Bůh se na nás takto dívá. Nedívá se na nás přímo, ale vidí nejprve svého syna a nás v zástupu za ním. Dívá se na nás přes ten filtr jeho krve. A v tomto filtru máme dokonalé postavení, máme statut, určitý právní postavení, kdybych to tak řekl dnešní mluvou. Byli jsme spaseni, byli jsme proměněni. Naprosto proměnění, metamorfozování, nebo jak bych to řekl česky, ten výraz je užit v evangeliích nahoře proměnění. Pán Ježíš se proměnil před učedníky a jeho tvář zářila jako světlo. Jeho šaty oslňovaly. Naprostá proměna, něco naprosto nového, úplně dokonalého. A ne, že by Pán Ježíš samozřejmě byl dokonalý i tady na zemi, ale viděli najednou tu slávu, kterou má u Otce v nebesích. Tu dokonalou, čistou slávu. To je výraz, to je význam toho slova přeměna. Ale jak jsme si už říkali, ta 12. kapitola nám říká, co z toho pro nás vyplývá. Co je tím cílem? Jaký je soulad našeho právního postavení a našeho praktického života? Je tam veliký propastný rozdíl? A nebo se blížíme, nebo postupujeme, duchovně rosteme do podoby našeho Pána Ježíše Krista. Aby jsme opravdu stáli v tom zákrytu za ním, v tom božím pohledu i v tom praktickém životě. Jsme oslovováni jako lidé, kteří byli vykoupeni, za které bylo vybojováno to vítězství, kteří mají postavení před Bohem, ale nemáme se přizpůsobovat tomuto světu, nicméně v něm musíme žít. Navíc v našich porušených tělích. Nikde si nečteme o tom, že naše stará přirozenost by se umenšovala tím, jak duchovně rosteme. To je tam pořád. Oni rostou akorát i protilátky. Ale problém je, pokud ta naše duchovní imunita je narušena, tak ta stará přirozenost, tu, kterou jsme zdědili po Adamovi, a sami jsme ji upgradeovali ještě jako mnoha způsoby, vylepšili tu naši starou přirozenost mnohými našimi špatnými vlastnostmi, hříchy a vším, co nás provází celý život, tak pak začne bujet jako rakovina. Pak ta boží moc opravdu bývá vytlačována. Ne, že by ta moc byla nedokonalá nebo nebyla všemocná, ale protože my dáváme najevo, že ji nechceme, aby byla uplatňována v našich životech. Takže to je ta proměna. Cílem je, buďte v souladu s vaším postavením před Bohem i ve vašich praktických životech. Obnova mysli. Víte, obnova. Rekonstruoval jsem kdysi veterána a chtěl jsem s ním jezdit dennodenně. Tak jsem ho vylepšil. Dal jsem mu novější motor, modernější převodovku, výkonnější brzdy. A to auto ztratilo status veterána, protože dostalo nový základ. Má nový motor, novou převodovku, nové brzdy. To auto vypadá jako to staré, ale jezdí jako nové auto. To je obnova. Přestavba na nový základ. Něco, co prostě není vylepšení starého já, ale je to obnova. Abychom se mohli představit, co je obnova mysli, musíme si říci, co to je marná mysl. A to je ve 4. kapitole Efeským, 17. až 19. verš. Upozorňuji, že to je celkově definice nevěřících lidí. Je to zoufalá definice. Něco naprosto otřesného. Podívejme se do toho. Toto tedy pravím a dosvědčuji v Pánu, abyste již nežili, tak jako žili pohané. V marnosti své mysli mají zatemněné myšlení a jsou odcizeni od Božího života pro nevědomost, která je v nich kvůli zatvrzelosti jejich srdce. Otupěli a oddali se bezuznosti, aby s nenasytností páchali každý druh nečistoty. Jenom na okraj nenasytnost. Řecký výraz pleonexia není vždycky užit pouze v tomto morálním kontextu. Je to zajímavé, že ta nenasytnost funguje i v majetku. Je to hamižnost, nezřízená hrabivost. To jenom bychom si nemysleli, že když se někde píše vždycky o nějakých hříších, tak to se nás netýká, teď já přece takhle nežiju. Ale jsou to často si uvědomé, že ty výrazy mají i druhý význam. A někdy ten význam nám může být bližší třeba na okraj. Zajímavý je ten 18. verš, tady je ta definice té zatemněné nebo marné mysli a musíme ten verš číst pospátku. Proč to všechno je? Kvůli zatvrzelosti jejich srdce. Kvůli zatvrzelosti jejich srdce jsou nevědomí. Jsou odcizeni od Božího života. Neznají, co je Boží vůle pro člověka. Mají marnou mysl. Mají zatemněné myšlení. Opak obnovy mysli. Přemýšlejme o tom. I ty nejlepší lidé tohoto světa, ti nejušlechtilejší, vedoucí představitelé, jsou takto definováni. Zoufalé postavení. A uvědomíme si ty následky. Vidíme to kolem sebe. Takže naše mysl má být obnovená. přestavěná na nový základ, abychom rozuměli, jaká je Boží vůle pro nás. Abychom zkoumali, rozpoznali řecký výraz dokimazo. Je ve známém verši 1. Tesalonický 5.21. Všechno zkuste a co je dobré, toho se přidržte, to pevně držte. Pousto lidí to chápe tak, že tedy jako mám jít a metodou pokus a omyl si vybírat, co je pro mě dobré. To není ten význam. Ten výraz je prověřujte. Než se do něčeho vrhnete, tak si pořádně prověřte, o čem to je. To není, že jako zkusím toto, tady si rozbiju ústa, tady jako to funguje, tak jako toho se budu držet. Ne, prověřte to. Nečekejme, že Boží vůle přichází jako blesk z čistého nebe. Boží vůle nám byla zjevena v Písmu svatém. Obecné mantinely pro naše rozhodování máme jasně tady. Ale pokud dokonce máme toho utěšitele, Ducha svatého, skrze kterého můžeme chápat Boží slovo. Setkali jste se někdy s tím, že ve shromáždění sedí neobrácený člověk a říká, mám stejnou Bibli jako vy, čtu ten samý text a vůbec nevím, o čem to mluvíte. Boží slovo se dá chápat jedině duchem. To není studium rozumové. To je duchovní záležitost. Budeme se bavit o duchovních darech. To není naše schopnost, to není naše takzvaná reorganizace našeho života. Ne, je to Boží zásah. Na závěr bych chtěl říct, psal se rok 1990, únor, 2,5-3 měsíce po revoluci. Bylo mi 21, život jsem měl před sebou. A svět byl nádherný. Úžasná věc. Z bráchu jsme se sebrali, jeli jsme za západní hranici jenom pro ten pocit, že se to může. Vyjeli jsme 10 kilometrů, asi jsme se vrátili. Jak v Pyšné princezně, jak si chodíval odskočit ten švec do království krále Miroslava, aby si mohl zaspívat. Úžasná věc. Mohli jsme si říkat, co jsme chtěli a nehrozilo, že by nás vyhodili ze školy nebo z práce. Nebo zavřeli dokonce. Mohli jsme kázat evangelium všude. Mladí křesťané byli prostě všude vidět. Najednou to vypadalo, že prostě Česká republika je národ, který patří Bohu pomalu. Víte, ten svět se nezměnil od té doby. On je pořád stejný. Ani ty nejšlechtilejší věci, pro které se můžeme natchnout, nemají jiný základ než ten, který tady vidíme. Jak jsem říkal, ty největší lidé jsou definováni tou definicí z té epištoly v Efeským. Jen tak na okraj. Víte, co je největším hybatelem této země? Co hýbe ekonomikou, vědou, technikou? První bankovní produkty kvůli ní vznikly. Angličané ji říkají Mother of Invention. Matka invence. Není to nic jiného než válka. Na tomto principu funguje tento svět. Máme krizi, no už dlouho jsme neválčili. Zdá se vám to šokující? Vůbec ne. Takový je tento svět. Máme zodpovědnost, máme být řádní občané. Pán Ježíš sám říkal, co je císařovo, dávejte císaři. Co je moje, dávejte mě. Musíme po této zemi chodit, ale naše občanství je někde jinde. Uvědomme si to. Cokoliv užíváme z tohoto světa a musíme to užívat, tak buďme obezřetní. Dávejme si pozor, s kým podnikáme, mladí lidé, koho si vybíráme za partnera. To všechno má vliv a může to mít nerozírné následky. Máme status spasených lidí, ale stejně je tragédie, pokud ten náš život tomu neodpovídá. Pokud jsme někde jinde, pokud odpovídáme pravidlům, která jsou nastavená pro tento věk. Ty věky jsou dva. My jsme věřící a z Božího pohledu žijeme ve věku milosti. Ale tento svět leží v jiném věku, ve věku, který má úplně jiná pravidla. Mějme to na paměti. Amen.